Prezidents atbalsta konceptuālu darba turpināšanu pie jaunā pedagoga atalgojuma modeļa un atbalsta arī atalgojuma modeļa ieviešanu. Protams, ka mēs nevaram sagaidīt, ka prezidents varētu komentēt katru niansu atalgojuma modelī, bet kopumā prezidents apzinās šī modeļa nepieciešamību un novērtē to atzinīgi un solīja savu konceptuālu atbalstu. Mans vērtējums par sarunu bija patiesi konstruktīva, ieinteresēta saruna. Es domāju, ka varam sagaidīt aktīvu prezidenta pozīciju diskusijās par izglītības kvalitāti un par izglītības lomu valsts konkurētspējām.